ca să fim mântuiți. Și apostolul Petru și ceilalți apostoli le-au zis: pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Mai târziu, apoi, la câteva capitole în Cartea Faptele Apostolilor, găsim scris că numărul celor ce crezuseră era de aproape 5.000. Biserica creștea cu mare viteză și creștea considerabil. 3.000, aproape 3.000 și apoi 5.000. Și se spune chiar că un mare număr de preoți veneau la credință. Era o stare de har, era o revărsare de har. Și cred că în biserica din Ierusalim era o slujbă, dacă putem zice așa, un serviciu de mare calitate. Gândiți-vă că erau acolo apostolii, nu? 12 oameni speciali. Fusese înlocuit Iuda de acum și era un alt apostol în locul lui. Și erau 12 oameni speciali, care mai târziu devin unii din ei scriitorii Noului Testament, care devin evangheliștii prin care și cu care Duhul lui Dumnezeu câștigă lumea pentru Domnul Iisus Hristos, 12 predicatori și învățători. Păi venea rândul la unul să plece odată la 3 luni, dacă matematica mea e corectă, și gândiți-vă că era tot timpul ceva nou. Oamenii aceștia erau oameni dăruiți, oameni sfinți, era un har să te duci la Ierusalim, la biserică. Se simțeau așa de bine, frații, aveau un cuib al lor acolo, era un colț de rai, biserica din Ierusalim. Numai că biserica din Ierusalim, ca și fiecare biserică de atunci și până astăzi, și până la venirea Domnului Hristos, stă sub un comandament moral al misiunii. Noi nu suntem chemați doar să avem părtășie. Părtășia este importantă. Ea este o dimensiune importantă a vieții creștine. Închinarea este importantă, dar noi nu suntem chemați să ne strângem la oaltă numai să ne închinăm. Dacă vă veți uita în Cartea Fapte, în capitolul 2, veți vedea câteva componente din viața primilor creștini, din ceea ce constituia viața lor de credință. Faptele Apostolilor, capitolul 2, cu 42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Creștinii au nevoie de învățătură. Biserica are nevoie de învățătură. Trebuie să învățăm și să ne învățăm unii pe alții. Dar dacă toată viața noastră de credință e numai învățătură, putem să fim o biserică de filozofi sau de teologi, dar nu suntem ceea ce trebuie. Apoi stăruiau în legătura frățească. Pentru noi toți părtășia importantă. Înfrângerea pâinii și luarea cinei Domnului este foarte importantă și în rugăciuni. Și sigur că rugăciunea e foarte importantă. Ai putea să spui că unei biserici care excela în învățătură, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni, nu-i mai lipsea nimic. Că biserica aceasta e perfectă și că e desăvârșită și să știți că lucrurile nu stăteau așa. Biserica era sub un comandament moral de a lucra, de a face misiune, de a mărturisi. Domnul Iisus Hristos spune tot în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 1 cu versetul 8, și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Chemarea bisericii din Ierusalim și a bisericilor creștine de atunci și până astăzi, în orice zonă geografică a globului, este de a-L mărturisi pe Domnul Iisus Hristos, de a propaga, de a proclama Evanghelia Mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. Biserica nu e un club social unde ne adunăm că ne simțim bine, deși nu-i nimic rău că ne simțim bine la biserică. Când e cald avem răcoare, când e frig avem căldură, muzică frumoasă, corul cântă excelent, poezii frumoase, ne silim și noi cu școala biblică, învățătorii să fie lecții bune, ne silim și cu predicile, toată lumea să fie happy la biserică. Să aibă și fan dacă s-ar putea. Cu fanul nu prea ne silim, să fim sinceri, dar să fie oamenii împliniți în suflet, vrem la biserică. Numai că misiunea noastră a bisericii nu-i doar așa ca să ne adunăm ca la un cenaclu literar, să cântăm, să recităm poezii, să schimbăm opinii și să ne simțim bine, să mergem acasă și să mai venim și duminica viitoare. Noi avem o chemare și biserica din Ierusalim avea chemarea aceasta Să depună mărturie în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Numai că ei se simțeau așa de bine în colțul lor de rai, că nu le-a venit câtuși de puțin în minte să se ducă în Iudeea. Nu mai vorbim de Samaria, nu mai vorbim să meargă la marginile pământului. Unde să te duci tu din Ierusalim? Să te duci la Nazaret, să te duci la Betfagie, să te duci în Betania? Cu cine să te bucuri acolo? Cu cine să cânți acolo? Baptiștii astăzi, dacă nu-i cor în biserică, ei zic că nu-i har. Dacă nu se cântă foarte stilizat, ei zic că nu-i har. Dacă nu-i un predicator care să predice, nu-i har. Frați și surori, iertați-mă, harul poate fi în acestea, dar harul nu-i în acestea. Prezența lui Iisus Hristos între cei credincioși, prezența Domnului în inimile noastre, e har. Doi sau trei care se adună numele Domnului au tot atâta har cât avem noi în această seară. Dar doi sau trei n-au nici predicator, n-au nici cor, n-au nici orchestră, nici fanfară, nici școală biblică. Sunt numai doi sau trei oameni, da? Dar Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul, e acolo și ei au har. Câteodată noi confundăm harul cu o predică bună care ne place. De fapt, nu cu o predică bună, cu o predică care ne place, că numai la care ne placă sunt bune. Cu o cântare care ne place sau cu o poezie care ne place. Harul diferă de gustul nostru artistic și harul nu înseamnă plăcerea noastră. Harul înseamnă prezența Duhului Sfânt în noi și în noi. Asta e har. Domnul Iisus Hristos este în mijlocul nostru și Duhul Sfânt în noi. Hristos în voi, nădejdea slavei. Asta e har. Și ei credeau, pentru că biserica era așa de specială și serviciile așa de tari, că n-au altă misiune decât să se bucure. Să cânte, să asculte predici, să se felicite unii pe alții, de-a mâna unii cu alții. Pur și simplu au uitat și apostolii se pare că au uitat de faptul că Domnul Iisus în Matei capitolul 28, paragraful acela numit de cercetătorii Bibliei ca marea însărcinare, le-a zis: mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Și pentru că ei nu se gândeau câtuși de puțin să meargă în misiune, să meargă în Iudeea sau mai vorbim la samariteni care erau considerați niște păgâni, nu mai vorbim la etiopieni. Dumnezeu îngăduie să vină o persecuție, o prigoană peste biserica din Ierusalim. Vă rog să rețineți, n-a venit o pedeapsă, a venit o prigoană, o persecuție aspră, dar n-a fost o pedeapsă. În capitolul 7, în partea a doua, avem ceea ce e descris ca uciderea lui Ștefan cu pietre. Diaconul Ștefan este primul martir creștin și este omorât de iudei. După omorârea lui Ștefan, se declanșează o prigoană acerbă împotriva creștinilor. Saul, care va fi mai târziu apostolul Pavel, este unul dintre liderii acestei prigoane. Și cuvântul spune la Fapte 8, începând cu versetul 1: Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Vedeți, biserica a fost înceată, reluctantă la a merge în misiune. Se simțeau ca în rai în Ierusalim. Nu-i putea scoate nimeni la lucru. Puteai să le tocânți lor acolo la lucru, frați, pentru Hristos. Ei cântau și mergeau acasă. Și veneau duminică și cântau la lucru, frați, pentru Hristos. Și mergeau acasă și iar cântau duminica viitoare. Și pentru că nu se manifestă nicio inițiativă de misiune, de lucrare, Dumnezeu îngăduie această prigoană. Aparent, prigoana distruge biserica. Toți, în afară de apostoli. Câți au mai rămas? 12? Unde sunt cei 3.000? Unde sunt cei 5.000? Unde e mulțimea de oameni care veniseră la credință? Fug de frică din Ierusalim. Ei nu zic că se duc în misiune, ei fug să scape viața. Dar pe drum vorbesc și ei de ce știu. Fiecare om vorbește din experiențele lui, din prisosul inimii vorbește gura. Și ce știu ei? Ei știu ce au învățat la biserică, ei știu că Dumnezeu iubește pe oameni, ei știu că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, pe Iisus, care s-a întrupat, ei știu că Iisus a murit pe cruce, ei știu că sângele lui Iisus Hristos curățește de orice păcat și ce știu ei, asta spun. Ei, din perspectiva lor, fug să scape viața. Dumnezeu din cer se uită la ei cum se duc în misiune și cum predică Evanghelia și cum se duc la samariteni care erau socotiți purcați. Când e vorba să scapi viața, nu te interesează că fugi în Samaria și că samaritenii sunt răi și idolatri. Fugi să scapi viața. Dar în fuga aceasta a credincioșilor și în risipirea bisericii, e interesant, Dumnezeu își risipește biserica. Era o singură biserică în lume și Domnul Iisus o risipește. Propriu zis, și-o seamănă ca să și-o multiplice. Și cei care s-au împrăștiat prin părțile Iudeei și a Samariei vesteau cuvântul. Uitați ce spune în versetul 4. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovădeau cuvântul. Filip s-a coborât din cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. În contextul acesta a ajuns Filip să fie evanghelist în Samaria. Filip n-a zis fraților, pe mine mă cercetează Duhul Domnului să mă duc evanghelist în Samaria. Știți că așa ne-a zis Domnul să mergem în toată lumea să predicăm Evanghelia. Nici frații nu l-au trimis misionar. Filip, împreună cu alții, au fugit să scape viața după prigoana care s-a stârnit cu ocazia omorării lui Ștefan. Probabil că frații din Ierusalim și-au zis, Doamne, de ce ai îngăduit Tu ca poporul Tău să suferă așa o persecuție și o prigoană? Doamne, uite cum s-a împrăștiat biserica Ta, Doamne, ca potrânichii le-au fugit toți. 3.000, 5.000, acum numai 12 au mai rămas la Ierusalim și ăștia ce știi pe unde s-asculci, prin ce basement asculci. Părea că nu există niciun sens în toate acestea, niciun înțeles, nici o noimă. Dar pe departe a lui Dumnezeu era o lucrare misionară de mari proporții. Cine ar merge misionar în Siberia? Niciunul dintre noi. E prea fric. Dar în România, tot aia, e prea cald. By the way, alaltă era fost 116 grade Fahrenheit, 45 de grade Celsius. Am văzut la televiziunea americană o fotografie foarte scurtă, pești morți în apă din cauza căldurii. Doamne, nu mă duc nici la frig, nu mă duc nici la cald, eu stau la New York, ce bine e. Dar când ar fi să scapi viața, când ar fi să fugi pentru viața ta, eu îți garantez că ai fugi și în Siberia, ai fugi și la Ecuator, nu ți-ar fi nici frică de frig, nici frică de căldură, că ai fugit să scapi viața. Dar când te-ar trimite Dumnezeu, când El ar genera fuga asta, tu ai fi, fără să-ți dai seama, un evanghelist, așa ca ceilalți. Acesta a fost înțelesul risipirii bisericii de Ierusalim, frați și surori. Aparent, biserica se dizolvă. Dar, de fapt, biserica e semănată de Dumnezeu ca să se multiplice, ca să se înmulțească și fiecare credincios devine un misionar. Știți că baptiștii, în urmă cu mai multe decenii, aveau o deviză sau o lozincă, n-am un cuvânt mai elegant, care zicea că fiecare baptist e un misionar. Câți baptiști mai sunt misionari astăzi? Nu știu. Noi nu suntem prea misionari, noi suntem foarte staționari, sedentari, nu că nu facem sport sau gym. Unde ne aflăm, ne găsim o biserică, ne simțim bine acolo, acolo stăm. Lasă să facă alții lucrarea. Și când Domnul își risipește biserica, se întâmplă de fapt o misiune de mari proporții. Deci am insistat asupra acestui aspect. Uneori în viața noastră se întâmplă anumite lucruri la care nu le găsim niciun înțeles. Poate suntem bolnavi și ajungem în spital. Și nu prea dai tu slavă Domnului de acolo, de pe patul de spital și zici, Doamne, îți mulțumesc că m-ai adus în spital și eu știu că de-aia m-ai adus să le spun de Domnul Iisus la ăștia trei de lângă mine. Nu, da, stând acolo, te dai în vorbă cu ei, ei te întreabă cine ești, ce credință ai, una alta, și le spui de Domnul Iisus. De multe ori în viața noastră se întâmplă lucruri, poate ne mutăm dintr-un geab într-altul, dintr-un loc într-altul, dintr-un oraș într-altul, nu ne place, schimbarea, eu știu, poate deranjează, mai ales după o anumită vârstă, suntem, e frică de schimbare și spunem, Doamne, de ce e așa, de ce e așa, ce rost o avea? Și poate că nu vedem niciun rost. Pe departe a lui Dumnezeu, lucrurile care par să n-aibă niciun rost, au rost. Și risipirea bisericii din Ierusalim a fost, în fapt, din perspectiva lui Dumnezeu, o lucrare de mari proporții. O lucrare în care a avut parte și acest Filip, acest frate al nostru, diacon, care a predicat Evanghelia famenului etiopian, care l-a primit pe Domnul Iisus și a dus Evanghelia în Etiopia. Observați acest famen etiopian. Am spus la început, un om de mare succes. Am putea zice un om realizat. Un om cu mare putere, un om cu mulți bani, un om cu o funcție de mare încredere. Era îngrijitorul tuturor visteriilor, împărătesei. Un om care era, să zicem așa, în vârful piramidei. Un om care împlinise tot ce își propusese și care avea tot ce voia. Un om care parcă n-avea altă treabă decât să fie fericit. Un om căruia nu-i lipsea nimic. Frați și surori, să știți însă că oamenilor cărora se pare omenește vorbind, că nu le lipsește nimic, le lipsește însă foarte mult. Câteodată lor le lipsește mult mai mult decât vă lipsește vouă, decât ne lipsește nouă fiecăruia. Omul acesta nu era la Ierusalim în excursie. Omul acesta nu era acolo ca să vadă arhitectura templului. Omul acesta avea un gol în inima lui. Omul acesta dorea după o legătură cu Dumnezeu. Tânja să-L cunoască pe Dumnezeu. Un credincios din primele veacuri, pe nume Augustin, spunea: sufletele noastre sunt din tine, Dumnezeule, și ele nu-și găsesc pacea și odihna până nu se odihnesc în tine. În cartea Umpleți Vidul, fratele Richard Vurban spune că în fiecare om este un gol de forma și mărimea lui Dumnezeu. Și omul n-are pace și bucurie și fericire până când chipul lui Dumnezeu, până când Domnul Iisus Hristos nu este în inima lui, nu este în sufletul lui. Orice ar avea cineva, oricât de bogat ar fi cineva, oricât de realizat ar fi cineva, oricât de împlinit ar fi cineva, oamenii care noi credem că n-au altă treabă decât să fie fericiți, nu-s fericiți dacă nu-L au pe Dumnezeu. Pentru că pace, împlinire, echilibrul lăuntric, fără Dumnezeu nu există. Omul acesta era un om în căutare, în căutare după Dumnezeu. Și în căutarea lui a ajuns până la Ierusalim. Nu credeți că dintr-o dată el a zis numai: mă duc la Ierusalim? Omul acesta citea tot ce credea în mâna lui. Omul acesta stătea de vorbă cu înțelepții vremii lui, cu oamenii religioși, cu lideri religioși. Și omul acesta a ajuns să aibă o cunoaștere despre Jehova, Dumnezeul lui Israel. De aia s-a dus la Israel, la Ierusalim, să se închine. Și acum uite că venea de la templu. Și câteva lucruri speciale se pot spune despre el. Fusese la templu, fusese la biserică, fusese la închinare acolo. Își cumpărase o Biblie, chiar dacă nu, așa cum avem noi, cu toate 66 de cărți, dar cumpărase sulul cărții lui Isaia. Citea din Biblie. Nu sunt acestea toate lucruri bune? Ba da, toate sunt lucruri bune. Te duci la biserică, e minunat. Te închini, bine. Ai Biblie, excelent. Dacă și mai citești din ea, e și mai bine. Îți place muzica creștină, excelent. Cânți când cântă biserica, foarte bine. Dar acestui om îi mai lipsea ceva. Îi lipsea ce era mai important. Omul acesta nu-L cunoștea încă pe Dumnezeu. Omul acesta n-avea o legătură, un legământ cu Dumnezeu. Omul acesta se întorcea de la biserică. Dar știți cum se întorcea? Aproape tot cum a plecat, cu excepția că își cumpărase o carte. Își cumpărase cartea prorocului Isaia, dar nu era încă mântuit. Asta era problema acestui om. El nu era încă mântuit. Sufletul lui tânja după Dumnezeu, după o legătură, un legământ cu Dumnezeu. El citea în Biblie și se părea că citește chinezește. Nu înțelegea ce citește acolo. Dacă vă uitați cu atenție, veți înțelege și este foarte evident că el citea cartea prorocului Isaia la capitolul 53. Unde Domnul Iisus Hristos e prezentat ca om al durerii și obișnuit cu suferința, ca cel care se încarcă cu păcatele noastre și moare în locul nostru. Și el era foarte confuz. Oare aici scriitorul, prorocul, vorbește de el? Oare vorbește de altul? Oare e la timpul prezent? Oare e la trecut? Oare e la viitor? Era o stare foarte confuză pentru el, dar el era doritor să cunoască pe Dumnezeu și citea din cartea prorocului Isaia. Dragul meu, că vii la biserică e foarte bine, că ai o Biblie excelent, că citești în ea din când în când, e extraordinar, că îți place să cânti sau să asculti cântări, e minunat, dar ce contează este să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos. Nu să cunoști despre El, să-L cunoști pe El, să fie El păstorul tău, să fie Domnul tău, să fie împăratul tău, să fie mântuitorul tău, să ai o legătură cu El, să fii în relație cu Dumnezeu prin Fiul Său, să ai un legământ cu Dumnezeu. E important să știm despre Dumnezeu, să învățăm versete de aur din Biblie pe de rost, Dar ce contează este dacă avem un legământ cu Dumnezeu. Dacă nu, oricine ai fi și orice ai avea, încă îți mai lipsește ceva și îți lipsește ce e mai important. Duhul Sfânt îl călăuzește pe Filip să-l ajungă pe famen și-l aude de departe citind din cartea lui Isaia, se apropie de el și spune: înțelegi tu ce citești? Vedeți că famenul era deja un om lucrat de Duhul lui Dumnezeu. Convertirea unui om nu se întâmplă neapărat într-o secundă. Deși sunt oameni care au parte de convertiri foarte, foarte, să zicem așa, turbulente și foarte rapide. Convertirea unui om este în general un proces care ia timp. Duhul lui Dumnezeu îl lucrează pe om. Este așa numită vreme de cercetare a Duhului pentru suflet. Și când îl întreabă evanghelistul: înțelegi tu ce citești? Știi ce răspunde un ministru? Un om cult, un om cu carte, un om educat? Gândiți-vă că el era etiopian. Biblia nu era în limba lui, era în limba ebraică. Omul ăsta era așa de cult că putea citi în limba ebraică. Nu-i puțin lucru. S-ar fi putut omul ăsta întoarce la Filip, care era un evanghelist, un diacon, un om de rând, un evreu, așa, average citizen, să se uite la el, la hainele lui prăfuite și să spună: păi ce, băi, tu mă întrebi pe mine? Păi tu ai fost la universitate cu mine, păi tu ai degree-ul meu, păi stai, măi, că tu, cum văd, tu ești un țăran evreu. Dar omul acesta era deja lucrat de Duhul lui Dumnezeu și observați ce răspuns are un om de cultura și educația unui ministru. Auzi, cum aș putea să pricep dacă nu mă călăuzește cineva? Câteodată în mândria noastră, noi nu vrem să recunoaștem că nu pricepem anumite lucruri. Și noi suntem niște experți care știm totul, de la business, fotbal, Biblie, limba engleză, tot. Am avut un coleg la facultate care în fiecare sesiune rămânea corigent la 2-3 examene. Dar el era singurul din clasă care le știa pe toate. În orice domeniu, tehnic, religios, cultură, artă, el le știa pe toate. De fapt, oamenii care nu prea știu nimic sunt oamenii care le știu pe toate. Cu cât crezi că știi totul și știi, crezi că le știi pe toate, cu atâta, dragul meu, știi mai puțin. Ignoranța omului îl face să se creadă înțelept. Omul înțelept însă se simte modest. El nu-i deranjat că ar putea fi ceva ce el nu știe. Socrate obișnuia să spună: singurul lucru care îl știu sigur este că nu știu. Păi profesorii ziceau studenții: cum tu nu știi? Păi uite, nu știu, zice, asta e singurul lucru de care eu sigur, că nu știu, restul sunt relative. Omul acesta era deja un om lucrat de Duhul lui Dumnezeu, nu era mândru, nu era arogant. Când mândria omului, știți ce zice Biblia? Nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Când eu mă cred mai deștept ca toată lumea și tu te crezi mai deștept ca toți, și ne cam credem noi așa, în mândria noastră nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Când nu este loc pentru o sugestie, când nu mai este loc pentru un sfat, când nu mai ai nevoie să auzi: ce să-mi spună mie ăștia, domnule? Ce să mă învețe ei pe mine? Îți spune un frate ceva, o soră: ce să mă învețe ei pe mine? Atunci ai bai cu tine și bai cu mine. Că în mândria omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Dar uitați-vă la domnul ministru. Cum aș putea să înțeleg dacă nu mă călăuzește cineva? Și vedem că Filip, ca evanghelist, ca învățător, are din partea lui Dumnezeu darul de a-i face pe oameni să înțeleagă Biblia. Credinciosul, cel care odată l-a primit pe Domnul Iisus și credincios, are prin Duhul Sfânt revelație și înțelege Scriptura ca trebuie înțeleasă duhovnicește. Omul necredincios, omul care n-are încă legământ cu Dumnezeu, citește Biblia și se pare că e limba chineză. De aceea el are nevoie de călăuzire ca să poată să înțeleagă. Și când înțelege și după ce pricepe el odată, după aceea și singur când citește, pricepe. Și Filip are acest dar de a-l face pe ministru să înțeleagă Biblia. Etiopianul citea Isaia 53, care vorbește despre Domnul Iisus Hristos. Cu 700 de ani înainte de venirea lui în lume, înainte de lucrarea lui, înainte de pătimirea lui, de moartea și învierea lui. Și spune cartea Fapte că Filip a început de la Scriptura aceasta. Filip a început de la Scriptura aceasta. și l-a prezentat ministrului pe Iisus Hristos Domnul în Vechiul Testament. Când a întrebat etiopianul, rogu-te despre sine vorbește prorocul sau despre altcineva, Filip a pornit de aici și i-a spus, nu vorbește despre el. Prorocul nu vorbește despre el, despre sine. Vorbește despre Fiul lui Dumnezeu. Și sunt sigur că i-a spus multe lucruri care nu sunt scrise aici, pentru că în vreme ce mergeau ei, etiopianul l-a întrerupt la un moment dat și a zis, uite apa, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Cea mai bună predică este predica care în ascultător creează un ecou, un impact, o reacție. Dacă voi toți ascultați predicile mele un an de zile și după un an de zile voi toți spuneți că eu sunt cel mai bun predicator din America de Nord, eu mă bat cu capul de păreți dacă, în ciuda faptului că voi spuneți că sunt cel mai bun, nu se întâmplă nicio schimbare. Eu predic de dărnicie, voi sunteți la fel de darnici. Eu predic de mândrie, voi sunteți la fel de modești. Eu predic de venit la biserică, voi veniți la fel de repede. Etc., etc. O predică trebuie să creeze schimbare. Și un predicator transpiră la amvon crezând că va face o schimbare. Că vor fi pocăiți mai pocăiți. Că vor fi mai punctuali, că vor fi mai darnici, că vor fi mai plini de dragoste, mai de înțelegere. De-aia răgușește un predicator la amvon, fie că e la român, fie că e la american. Că el crede și el speră și se roagă lui Dumnezeu ca în urma predicii lui, cuvântul lui Dumnezeu să creeze o schimbare, să creeze un impact, să creeze o reacție. Am avut odată o evangelizare de 8 seri, într-o biserică mai mică de județul Sălaj, din satul Buciumi. A venit mulți oameni din sat la biserică. Erau însă mulți ostași în satul acela și nu s-a predat nimeni. Eu știu că voi sunteți obișnuiți să auziți exemple când se predau la o evanghelizare 30 de oameni. Nu prea mulți păstori v-au povestit vouă de săptămâni de evanghelizare la încheierea cărora nu s-a predat nimeni. Ei, vreau să vă spun că am ținut o săptămână de evanghelizare, am avut seară de seară un frate păstor sau evanghelist de undeva din țară, ne-am consumat, ne-am cheltuit, biserica s-a rugat, biserica a postit, biserica a șerfit, a cumpărat benzină, a plătit drumuri și după 8 seri, oamenii n-au încăput în biserică, stăteau în curte ca să audă, nu s-a predat nimeni. Parcă evanghelia a fost așa ca nuca de perete. Nu vă grăbiți să ziceți nici că n-au fost buni predicatori, că dacă o să vă spun ce oameni au fost acolo la evangelizare, nu o să cunoașteți mult mai buni în țară. Și eu am fost necășit. Și la câteva zile când am trecut din nou prin sat, o soră, sora Măriucă, zice, frate Levi, să nu fii descurajat și să nu-ți pară rău dacă nu s-a predat nimeni. Vreau să vă spun că am avut și o evangelizare, a fost la o evangelizare în județul Bistrița Năsăud, într-un sat unde s-au predat 30 de oameni. Și nu s-a pozitat niciunul. După aceea, în timp, am fost la o evanghelizare în orașul Bistrița, într-o seară de botez, am citit chiar acest text și am predicat din acest text, erau 25 în haine albe și la încheierea slujbei din acea seară, la încheierea botezului, au mai fost 25 care s-au predat în seara aceea și care s-au botezat mai târziu. Și sora Măruca spune, nu fi necăjit că nu s-a predat nimeni. Și să nu ți se pară că a fost evanghelizarea degeaba, că ai venit în fiecare zi cu autobusul de la Zalău, era o singură navetă de muncitori, niciodată n-am avut loc. Totdeauna am stat în picioare, o oră încolo, o oră încoace, te înghesuiau, te călcau pe bătătură, știau că ești pastor, că ești pocăit, trebuia să zâmbești, nu puteai să spui, dă-te-mă mai încolo. Că uite, fratele, vezi, zice sora Mariu, că deși nu s-a predat nimeni, dar ne-am pocăit noi. Uite, fratele ăla cu tare, și spune un nume, ăla a zis că el nu mai bea. Nu că era bețiv, o zis că nu mai bea. Uite, cu tare, sora cu tare, s-a împăcat cu vecina ei, care e tot soră din biserică și nu știu ce nu împărțeau el de atâta vreme. După evanghelizare, Duhul Domnului a cercetat, s-au împăcat. Uite, și am avut o problemă cu fratele ăla și ne-am împăcat. Frate, chiar dacă nu s-a predat nimeni, zice, dar evanghelizarea n-a fost degeaba, că Duhul lui Dumnezeu a făcut schimbări în viața noastră și în biserica noastră. Și de altfel, trebuie schimbări în lăuntru înainte ca să poate vedea schimbări în afară. Când Filip predică Evanghelia, la un moment dat îl întrerupe etiopianul din predică și zice: uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? În text nu se vede că Filip vorbea despre botez, dar probabil că i-a vorbit și despre botez. Și când au trecut pe lângă un râu, omul acesta a zis: uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Și haideți să ne întrebăm, și haideți să vă întrebați fiecare, dacă încă nu v-ați botezat, ce vă împiedică să fiți botezați? Nu este apă în America de Nord, Doamne, câtă este? Câtă vrei? Uite apa, acolo era o problemă, apa. Eu cred așa că atunci când i-a vorbit Filip, în mintea famenului era dorința să intre în legământ cu Dumnezeu prin botez. Și era îngrijorat de faptul că era numai nisip, nisip și pustie și uscăciune și sterpăciune. Și când a văzut un râu, a sărit în sus și a zis: uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Ce te împiedică să fii botezat? Multe lucruri împiedică pe oameni să fie botezați. Omul acesta s-a botezat, să zicem așa, după o predică. O predică ținută în trăsură, în carul lui. Câte predici te-au trebuit ție până te-ai botezat? Eu nu spun câte mi-au trebuit mie, pentru că mi-aduc aminte că eram la biserică de copil. Și am fost la biserică și în școala generală și în clasa 8-a și la liceu și în anul de facultate și tare greu am fost de minte. Până când m-am botezat. Mi-aduc aminte că a fost fratele Ola odată la evanghelizare în Zalău și la chemare mi-a venit să ridic mâna și am ridicat o mână așa. Și după aia am lăsat-o jos și așa a venit diavolul și a zis: filozof, că ești tânăr, ești filozof. Când ești tânăr, crezi că ești deștept. Asta e adevărul, așa-i? Nu că ești, dar crezi că ești. Și în mintea mea mi s-a zis așa un gând și am zis: eu nu vreau să mă botez așa la o chemare de asta emoțională. Fratele Liviu era foarte puternic în chemare și foarte emoțional într-un fel. Și a zis: nu vreau să, iau o decizie. Vreau ca decizia mea să fie bine gândită. Diavolul te bate cu armele tale. E, vrei să te faci că ești filozof? El vine cu filozofia. No, bun. A venit la o altă vreme fratele Iosif Țon, încă a predicat în biserica maghiară pe strada Clujului. Am fugit de la internat cu niște colegi să auzim și noi predica. Vine Iosif Țon, pare de mine. Au predicat alt stil de predică, mai mult de învățător decât de evanghelist, cu dovezi, cu argumente. Mi-a plăcut excelent. I-aș fi dat nota 10 dacă mă întreba cineva. Când a făcut chemarea, ea a venit să ridic mâna. Da, am zis: nu. Vreau să mă gândesc eu mai bine să... Diavolul totdeauna îți găsește o breșă în gândirea ta. Poate spune că ești prea tânăr și dacă stai și bătrânești, ce spune la urmă? Ești prea bătrân. Poate spune să aștepți până te căsătorești, să vezi, poate nu-ți găsești un băiat sau o fată sau așa. După ce ți-ai găsit, cine știu ce se mai întâmplă, el are întotdeauna ceva te împiedică. În biserica din Sfântă Mărie, din județul Sălaj, era un băiat a cărui mamă era credincioasă. Când spun băiat, vreau să mă înțelegeți, un bărbat de vreo 25-28 de ani. Și ce a învățat el din copilărie în biserică și a pus mama lui în mintea lui și rugăciunile acelea, l-au convins până la urmă, l-au ajuns, să zicem așa, și el s-a hotărât să se pocăiască, să se boteze, să intre în legământ cu Domnul Iisus. Știți ce l-a împiedicat pe omul ăla? Un bărbat zdravă, un bărbat inteligent, frumos, muncitor, cu o poziție bună, un serviciu bun, un salariu bun. Nevasta lui, care s-a căsătorit din dragoste cu el, dar când a auzit că vrea să se boteze, i-a zis: dacă tu te botezi, eu te las. Eu divorțez de tine. A venit la mine și m-a întrebat: frate păstor, ce să fac eu? Eu vreau să mă botez. Eu sunt convins că trebuie să mă botez, dar nevastă mi-a zis că dacă mă botez, mă părăsește, divorțează de mine. Ce să zice? Ce l-a împiedicat pe omul acela? Zice că omul va avea dușman pe cei din familia lui. Au fost cazuri nu odată când femeia a vrut să se boteze și soțul lor a zis: dacă te botezi, vin acolo la botez, la păcăiți. Și fac un cerc și fac o minune, de acolo te trag, de haină albă. Și femeia a fost credincioasă și până la urmă și soțul ei s-a întâmplat că s-a botezat. Dar piedici sunt și piedici vin din casa noastră de multe ori. Prietenii noștri, când eu m-am botezat, profesorul meu de fizică de la școala generală a auzit și el, că toate se auzeau acolo, la țară, orășele mici, la comună, nu? Și a zis lui Daniel Marian, vărul meu: bă, am auzit că și vărul tău s-a aruncat în tău, adică în baltă. Atâta mi-a fost deci, decât că eram pocăit.
Eram botezat de curând ca și fost în stare salvat. Dacă m-aș fi întâlnit cu el, cum să zică el asta? Păi botezul! Botezul să te arunci în baltă? E mernicul de el! Dar lumea batjocorește ce nu cunoaște. Dacă am fi și noi ca lumea, lumea ne-ar iubi și lumea ne-ar stima. Și oamenii batjocoresc și foarte mulți îți împiedicați de batjocura oamenilor, a prietenilor. Măi, te-ai scrântit la cap, îți lași tu legea, etc., etc. Pentru mulți o piedică este, piedică în care adevăratului botez este un botez inventat de oameni. Să știți că vaccinul, știți ce e un vaccin de fapt? E un microb care e băgat în organism din microbul care de fapt generează boala. Și microbul acela care l-ai acolo în organism, când se întâlnește cu microbul care vrea să vină din exterior, nu-l mai lasă și te protejează de respectiva boală. Pentru mulți oameni, un pic de religie funcționează ca un vaccin împotriva adevăratei credințe. Faptul că ei au fost duși cândva la biserică, faptul că ei își fac semnul crucii, sau sunt români și creștini ortodoxi, zic ei, vaccinul ăsta cu religie, care l-au primit când au fost copii, ei n-au știut nimic, ei erau mici, au mers la biserică, am fost și noi la binecuvântare, nu? Prin copii la binecuvântare, nu știu, tata de mama, unii sunt cu minți, alții sunt răi. Ce ascultă ei la predică? Înțeleg ei predica? Cred ei ceva? Pot ei să creadă? Nu pot! Și li se spune oamenilor, voi ați fost botezați. Voi aveți botez. Și pentru mulți asta e o piedică în calea adevăratului botez. Un vaccin cu religie e de multe ori o piedică și o barieră în calea adevăratei credințe. Când spune el, ce mă împiedică să fiu botezat? Uitați ce răspunde Filip. Dacă crezi din toată inima, se poate. Deci, dacă crezi din toată inima, asta se referă la cum trebuie să crezi. Și apoi uitați ce spune famenul etiopian. Cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Asta se referă la ce trebuie crezut. Textul acesta ne spune două lucruri. Ne spune cum trebuie crezut din toată inima și ne spune ce trebuie crezut. Că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Asta e esențial. Să crezi din toată inima și să crezi că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Nu să crezi că școala biblică trebuie ținută de la 9 la 11, pardon, de la 10 la 11. Poți să ții dacă vrei de la 9. Poți să ții școala biblică duminică seara, poți să ții vinerea dacă vrei, nu contează. Nu să crezi că rugăciunea trebuie începută din față spre spate. Poți să începi din față spre spate, n-are nimic. Nu trebuie să crezi că prima dată trebuie să te roage frații și după aia surorii. Duminica viitoare, cine e la rugăciune, dacă vrea, poate să spună să se roage prima dată surorile. Și după aia frații, din ce nu? Ladies first. Cine ar fi să fim politicoși? Nu. Unul m-a criticat odată că în bisericile baptiste toți se roagă pe rând și zice, toți ceilalți ascultă, se bage de vină. Mi-a dat telefonul un român odată. Am văzut eu după câteva propoziții că avea el o problemă. Și eu am zis, știi ce, domnule, trebuie că ai fost la noi la biserică dacă știi cum ne rugăm. Dar dacă nu-ți place cum ne rugăm noi, nu-i nicio problemă. Sunt alte biserici române unde se roagă altfel. Se roagă toți deodată sau pur și simplu se roagă tăcând. Du-te și te roagă cu aceea cu care te poți ruga sau îți place stilul. Că nu asta contează, că se cântă pe patru voci sau pe două voci. Că se cântă o muzică un fel sau altul, deși contează ce muzică cântăm. Biblia din această seară ne spune cum trebuie crezut și ce trebuie crezut. Asta e important, asta e chintesența. Dacă crezi din toată inima, se poate. Și el răspunde, cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Asta e mărturia pentru botez. Asta se întrebați candidații de botez în apă. Te întreb înaintea lui Dumnezeu și a bisericii, crezi tu că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Cineva mi-a zis odată, frate Levi, dacă atunci când îl mărturisești pe unul în apă și îl întrebi, crezi tu că Iisus e Fiul lui Dumnezeu? El îți spune că nu crede sau că nu e sigur, ce faci? Și eu spun, ce să fac, nu fac nimic. Îi spun, te rog să ieși afară și când ai să crezi, să vii din nou. Când ai să fii convins, atât de tot. Dar n-ai intra în panică. Ce panică să intru? Uite, ai intrat pe aici, ieși pe dincolo, următorul care crede să vină în apă. Care crede din toată inima și care crede că Iisus e Fiul lui Dumnezeu. Acum, când am fost noi copii, bebelași, am putut noi să credem din toată inima? Nu. Am primit noi mărturia că Iisus e Fiul lui Dumnezeu? Nu. Botezul, care mare parte din creștinătate, din nefericire, îl practică, e un antidot împotriva credinței adevărate și adevăratului botez. Oamenii spun, eu-s botezat, deci să mă rebotez. Bun, ce-ai mărturisit tu când te-ai botezat? Ce-ai crezut? Ce-ai primit? Ce legământ ai făcut? Ce-ai semnat? Ce contract ai făcut? Cred că Iisus e Fiul lui Dumnezeu și cred din toată inima. În Biblie, peste tot, credința vine înaintea botezului. Cine crede se botează. Botezul nu trebuie administrat cu speranța că poate cel băgat în apă va crede cândva, ci cel care vrea să încheie legământul în apă, ca famenul etiopian, după exemplu Domnului Hristos, trebuie întâi să creadă că Iisus e Fiul lui Dumnezeu, să creadă din toată inima și numai după mărturia credinței lui el este botezat și poate vorbi că are legământ cu Dumnezeu. Botezul este foarte important. Vedem că după ce au coborât în apă, Filip nu l-a stropit un pic așa pe frunte, ci au intrat în apă, l-a botezat. Botezat înseamnă imors, scufundat. După ce l-a scufundat, zice, au ieșit din apă și famenul și-a văzut de drum plin de bucurie. Botezul reprezintă o piatră de hotar, o linie de demarcație între ce a fost și ce este în viitor. Am un prieten care e păstor la Londra, într-un oraș de lângă Londra, în Boreham, și el s-a născut într-o familie de luterani. Doctrina care el a avut-o în biserica lui și în familia lui a fost foarte apropiată de ceea ce credem noi și practicăm, cu excepția botezului. Și el mi-a povestit, zice, până când am avut 15-16 ani, nici nu m-am gândit să mă botez. Biserica noastră nu propaga și nu practica botezul. Când am început să studiez Scriptura și am ajuns la concluzia că trebuie să mă botez, mama și tata și cei din casa mea, credincioși în Dumnezeu de altfel, au început să-mi fie împotrivă și să spună că ce am eu de trebuie să mă botez. Că noi suntem luterani, credem în Dumnezeu, dar noi nu ne botezăm. Și am spus, tată și mamă, dar Biblia spune să ne botezăm, să urmăm exemplul Domnului Hristos. Și spune el, am avut mare împotrivire. Dar după ce m-am botezat, mi s-a părut, spunea Gary Copstein, că am tras o piatră de hotar, o linie de demarcație. Am început o viață nouă. Aș vrea să vedeți că botezul este un certificat de naștere sau un certificat de cetățenie. Omul n-are cum să aibă certificate înainte de a se naște. Orică e la român, orică e la american. Prima dată se naște copilul și după aia îi se face un certificat de naștere. Prima dată vii în America și după aia primești cândva un certificat de cetățenie. Asta e ordinea normală a lucrurilor. Botezul este un certificat de naștere, un certificat de cetățenie. El are valoare dacă e făcut în felul și în forma în care l-a rânduit Domnul Iisus Hristos. Dacă credința premergătoare botezului nu-i din toată inima, și dacă omul crede cine știe ce, dar nu crede că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, botezul ăla nu-i botez, e o scufundare dacă vreți. E o baie în apă, dar n-are nimic de-a face cu ceea ce ne-a lăsat Domnul Iisus Hristos în Biblie. Credința trebuie să preceadă botezul. O credință din toată inima și o credință că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Câteodată oamenii spun că nu e important așa de mult botezul, important e să crezi. Acum vreau eu să vă spun și să vă dau un exemplu, ca voi să pricepeți, și vă știți asta, numai voi veți reîmprospăta, dar să puteți să fiți în stare să spuneți și altora, că e important ca lucrurile să fie făcute cum le-a lăsat Dumnezeu, nu schimbate de oameni. Când ați depus aplicație pentru Green Card sau pentru cetățenie și vi s-a spus că trebuie să faceți, să submiteți formularul N-400, v-a trecut vouă prin minte să trimiteți la Departamentul de Stat sau la Department of Justice formularul B-399? Sau N401? Nu, ce-a zis?
Băi, să citim aici și dacă n-ați fost siguri pe engleza dumneavoastră, ați mai întreba pe altul. Ce scrie? Măi, N400! N-N, tot aia e, nu, 400, 400, ăsta trebuie trimis. Nu ți-ai luat riscul să trimiți 399 sau 401, nu? Păi dar de ce? Îți se frică, Andrei. Cine îți poate ție impune să faci aplicația de green card sau de cetățenie pe 400, N400? Trăim în democrație, în libertate, scrie, faci pe ce vrei. Poți să faci pe foaia asta, nu? Păi poți să faci, dar știi care e valoarea? Atât. Tu poți să te botezi cum vrei tu. Tu poți inventa botezul tău. Dar valoarea lui este tot ca și acestea în 400 al meu. Domnul Iisus Hristos de asta a botezat. Nu există nicio altă explicație. Nimeni nu poate da o altă explicație la botezul Domnului Hristos decât că s-a botezat să ne fie exemplu. Nu se poate, nici un teolog, fie el catolic, fie papa. Nici papa nu poate explica altcumva botezul Domnului Hristos. Pentru că botezul Sfântului Ioan, zice Biblia, știți ce botez era? Al pocăinței pentru iertarea păcatelor. Oamenii veneau, își mărturiseau păcatele și erau botezați. Domnul nostru Iisus Hristos n-a înfăptuit niciun păcat. Și totuși a înfăptuit și el botezul pocăinței. De ce? Ca să ne arate ce trebuie făcut. Ca să ne arate care e formularul pentru obținerea cetățeniei. Să știți un lucru, că poate zic unii că e doar o formă, dar e o formă importantă. Am fost odată în România cu cineva din biserică de la noi și la întoarcere și avea pașaportul american. Așa suntem noi românii, cu multe pașapoarte. Pașaport românesc, pașaport american, mai te știi de pașapoarte. Și pe pașaportul românesc iau ștampilă mare că domiciliat în SUA. Cei de la aeroport au spus, ori un green card, ori un pașaport american, ori un certificat de cetățenie. Altfel nu pleci din România. Păi voi nu vedeți aici că e pașaport din ăla de vișiniu, de cetățean român, stabilit în străinătate, ștampila voastră a poliției române că sunt stabilit. Green card, pașaport american sau certificat de cetățenie. Altfel stai la Timișoara și mai faci o vacanță. Asta este. Forma nouă nu se pare importantă, dar când forma e dată de guvern, e importantă. Dacă e dată de Dumnezeu, să știți că e importantă. Foarte pe scurt, aș putea să repet încă o dată ca să fie clar, eu asta înțeleg că e botezul, un certificat de naștere. Botezul nu te naște din nou. Duhul Sfânt te-a născut din nou și pentru că ești deja născut din nou, primești un certificat de naștere. Primești un certificat de cetățenie. Și cetățenia noastră este în ceruri. Uitați-vă că după ce a fost botezat, spune Scriptura că famenul își vedea de drum. Dar cum își vedea de drum? Foarte diferit. Își vedea de drum plin de bucurie. Dar noi când fie că am primit green card-ul, fie cetățenia, toți ne-am bucurat. Poate am făcut un pare, am cumpărat o pizza. Oh, prietenul meu și-a luat citizenship-ul. Oh, hai să avem o pizza, un suc. Că big deal, da, luați citizenia americană. Cea mai importantă însă este cetățenia cerească, care fără credință, pocăință, naștere din nou și botez, nu se poate lua. De aceea botezul e așa de important. Pentru că el este un certificat de naștere, un certificat de cetățenie. Care sunt condițiile? Condițiile pentru ca cineva să primească botezul este să creadă că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și cum să creadă asta? Pe jumătate? Din toată inima și să aibă o vârstă responsabilă, o vârstă de înțelegere. Biblia nu zice că 18 ani, dar știți că de pildă în America un băiat sau o fată, un tânăr sub 18 ani nu poate semna un contract care să aibă valabilitate legală? Știți că, de exemplu, dacă o companie de asigurări trebuie să plătească un life insurance unor minori care încă n-au 18 ani, nu poate plăti banii aceia copiilor? Trebuie să plătească cuiva care e încredințat și știți ce nu-i poate plăti copiilor? Pentru că dacă ar plăti banii copiilor, când copiii trec de 18 ani mai pot cere bani odată și orice judecător din America le mai dă odată banii, îi obligă să mai plătească odată. Că semnătura lor sub 18 ani nu e valabilă din punct de vedere legal.
Dar statul american, în probleme de contract, de împrumuta bani, de plăți, de chirii, spune că mai trebuie o vârstă. Trebuie un 18 ani ca cineva să poată depune o semnătură, să-și ia niște obligații contractuale. În probleme de acestea, de chirie, de cumpărat o casă. Păi ce credeți voi că e împărăția cerurilor? Așa ceva mai puțin ca America? Cu împărăția cerurilor pot face contracte oamenii care și bebelașii? Cum pot ei să semneze? Nu pot. Botezul e un act care se semnează cu inima, se semnează cu sufletul, se semnează cu mintea. Trebuie să crezi că Iisus e Fiul lui Dumnezeu și trebuie să crezi din toată inima. Poți să ai 20 de ani, poți să ai 30, poți să ai 16 ani, poți să ai 14 ani. Sunt oameni care, și sunt oameni al lui Dumnezeu, care s-au botezat foarte tineri. Spurgeon, ca să-ți dau un exemplu, care e celebru, a fost păstor la 15 ani și jumătate. La 15 ani și jumătate, păstor la Londra! Mama lui se ruga și postea pentru el, ca Spurgeon să-l cunoască pe Domnul Iisus și să creadă. Și într-o zi a venit Spurgeon acasă și i-a spus: mamă, l-am primit pe Domnul Iisus în inima mea și m-am botezat. Și mama și tatălui Spurgeon erau anglicani, ei nu credeau, nu practicau un botez al credincioșilor și a fost tare necăștită mama lui. Nu că Spurgeon a primit pe Domnul Iisus, dacă s-a și botezat. Și după ce s-a rugat multă vreme, Duhul Sfânt a făcut-o să înțeleagă și a acceptat și se ruga de acum și zicea: Doamne, îți mulțumesc că m-am rugat să-l faci pe Charles creștin și tu m-ai binecuvântat mai mult și l-ai făcut creștin baptist. Și a devenit într-adevăr un om care a predicat Evanghelia și a câștigat poate mai multe suflete pentru împărăția lui Dumnezeu ca oricine. La 15 ani și jumătate, maturitatea lui spirituală a fost destul de mare ca să fie pastor unei biserici din Londra. La 14 ani jumate, probabil, a fost destul de matur ca să creadă și să creadă din toată inima și să primească botezul. Billy Graham s-a botezat foarte tânăr. Nu există o vârstă, dar vreau să spun că 6 ani, 5 ani, că nu vorbim de 6 luni, 4 luni, 2 luni, nu reprezintă vârste pentru botez. Acesta este doar o inovație a oamenilor, este o înlocuire a adevăratului botez. 3 secole și un sfert până la Constantin cel Mare, în biserica creștină nu s-au botezat copiii. Nu există în Biblie niciun exemplu. Botezul este pretutindeni în cuvântul lui Dumnezeu. Standardul lui Dumnezeu este un botez al credincioșilor. Trebuie să crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și să crezi, cum? Din toată inima. Vedeți, toată teologia Noului Testament se reduce la două mari concepte. În două propoziții se poate spune: Iisus este Domnul, e Fiul lui Dumnezeu, trebuie să credem asta și să credem din toată inima și atunci suntem mântuiți, împlinind tot ce trebuie împlinit, tot ce Domnul Iisus ne-a arătat. Amin.